እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ15 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዓምሸት ካብ ሰኔ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 6 መጋቢት 2019 ዓ ም ወይ 15 መጋቢት 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕር ዜና ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝምልከት ዘቕረብዎ ረቂቕ ውሳነ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፖሊሲ ሓዱሽ ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ትራምፕ እውን ናይ ሎሚ መዘራረቢ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ ተወልደወለ ገብረኤል እዩ። ናብ ተወልደ ካልፈኩም
ሰላም ከመይ ውዒልኩም። ዕለታዊ ዜና ካብ ኣዲስ ኣበባ ውፅእ ኣብ ዝበለ መጓሓፊ ቦታ ጓሓፍ ፈሪስዎም ዝሞቱ ሰባት 113 በፂሖም ይበሃል ኣሎ። ከንቲባ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ድሪባ ደመቅሳ መስርሕ ምንዳይ ጉድኣት ኣብ ምዝዛሙ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ልዑል ምርብራብ ከም ዝገበረ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ብዙሓት ቆልዑትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም። ሰበስልጣን ብዛዕባ ጠንቅቲ ሓደጋ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ንጎኒ ገድፍዎ ኣለዉ። ከንቲባ ድሪባ ኩማ መምሕዳሮም ተወሳኺ ህወት ንኸይጠፍእ ንሰባት ኣብ ምሕጋዝ እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ኢሎም። ኣብ ከባቢ እቲ እንዳጓሓፍ መንበሪ ሰሪሓ ትነብር ወርቅነሽ ትበሃል ዜጋ ንመንግስቲ ኣብ መስርሕ ምድሓን ዝሑል ምላሽ ብምሃብ ትነቅፍ። ናተይ ከባቢ መንግስቲ እውን ኣይፈሓረለይን ባዕለይ ገንዘብ ከፊል እየ ኣፍሒረዮ ትብል። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ነፈሪ ለንጮ በቲ ገና ብሕጂ ዝጻረ ሓደጋ ዝተጎድኡ ሰባት ንምድሓን መንግስቲ ዝከኣሎ ጻዕሪ የካይድ ኣሎ ክብሉ ንክፍሊ ኣምሓርኛ ገሊፆም። ብርክት ዝበሉ ካብቲ ሓደጋ ዝደሓኑ ሰባት ነቲ እንዳጓሓፈ ዘነቓነቆ መንግስቲ እዩ ብዝብል ንመንግስቲ ተሓታቲ ይገብሩ። ካልኦት ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ ከባቢ እንዳ ጓሓፍ ዝስራሕ ዘሎ ህንፀት እዩ ነቲ ጓሓፍ ክሃምም ገይርዎ ይብሉ። መንግስቲ ተሓደጋ ብናይ ውሽጥን ወፃእን ሰሞያ ከም ዝፃረ ከንቲባታ ከተማ ቅረታ መበገስ እቲ ሓደጋ ብናይ ውሽጥን ወፃእን ሰሞያ ከም ዝፃረ ከንቲባታ ከተማ ኣፍሊጡሎም። ብካል ወገን መንግስቲ 323 ሰባት ዝኾኑ ካብ ከባቢ እንዳ ጓሓፍ ናብ ውሑስ ቦታ ከም ዘልገሶም ኣፍሊጡሎም። ብናይ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ካብ ዝተቐመጡ እገታታት ዝተወሰኑ ምልዓሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓል ምፍታሕ ፍተሻን ንመልእኽትታት ምቁፅፃርን ምድራትን ካብ ዝተላዕሉ እግራታት ገሊኦም ምዃኖም ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስት ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ገሊፆም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጸብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ትካላት ልምዓት ኢንቨስትመንትን ፋብሪካታትን ዝኣመሰሉ ትካላት ካብ ምሸት ሰዓት 12 ክሳብ ንግሆ ሰዓት 12 ካብ ዝተፈቕደሉ ሰራሕተኛ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንኸይንቀሳቐስ ዝተቐመጠ እገዳ ተላዒሉ ሰዓት እቶ እውን ተላዒሉ ኣሎ። እቶም እገዳታት ክጠሓሱ ከለዉ ዝውሰዱ ስጉምትታት ከም ዝተልዓሉ እውን ሚኒስትር ምክልኻልን ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስትን ኣቶ ሲራጅ ፈገሳ ገሊፆም።
ቀሪ ዝደረጉት እርምጃዎች በዋነኛነት አንደኛው ያለ ፍርድ ቤት ትእዛዝ በቁጥጥር ስር መዋል ቀሪ እንዲሆን ተደርጓል።
ዝተላዕሉ ስጉምትታት ቀዳማይ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓልን ግቡእ ናይ ተሃድሶ ትምህርቲ ዝረኸቡ ምፍታሕን ዝብል፣ ካልእ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ዝግብኦም ምቕራብ ዝብል እውን ተሪፉሎ። ገበን ዝፍጸሞም ወይ ዝተፈጸሞም ንብረታት ንኸይንቀሳቐሱን ኣብ ዘለዎ ክሕለውን ኣለዎም ዝብል ዓንቀጽ እውን ተሪፉሎ።
ብዝኾነ ይኹን ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ብፎቶግራፍ፣ ብምስሊ፣ ብትያትርን ብፊልምን ዝኣመሰሉ መልእኽትታት ናይ ምቁፅፃርን ምእጋድን ስጉምቲ ዝብል እውን ከም ዝተለዓለን ብኮማንድ ፖስት ዝውሃብ ስልጠና እውን ምትራፉን ኣቶ ሲራጅ ሓቢሮም። እቶም እገዳታት ክለዓሉ ምኽንያት ካብ ዝኾኑ ገሊኦም ክገልጹ ከሎ እውን እቲ ዝነበረ ህውከትን ዕግርግርን ብዝለዓለ ኩነታት ብምንካዩን እዞም እገዳታት ክጠሓስ ከለዉ ብስሩዕ ናይ ሕጊ ኣገባብ ምቁፅፃር ስለ ዝከኣልኒ ኢሎም። እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ክሳብ መዓዝ ከም ዝቕፅል ዝውሰን ብፓርላማ ምዃኑ ብምግላጽ መርማሪ ቦርድ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ዝርዝር መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ከቕርብ እዩ ኢሎም። ህውከትን ዕግርግርን ምልዓዓል مس أشبرتو الدبات ركب مفتار ناي الدباباي أخيبا مكياد عقل قلوت نهزب زي مهاب عبتكالات تمهرتن ناي سبورت تكالاتن عدما مكياد زبلوغن كام منغو زقصلو قراتات قالي عمي عام
سبسلطان تايلاند بإتيوبيا زمت زي حقاوي مسققار كارني قماري حزنايلوم اتخبابي 5 كيلوغرام زمزنن كبابي 5 مليون دولار زقمتن كارني قماري أبي معرفو نفرتي بانكوكم تتحزي كلتا دك أنستيوز خونا تحبابرت دماكم زهادما قليسهم ناي بريطانيا صحفي قدايات وطائي بوريس جنسن أبتا غنا حادقنيا زلا كتما مقارشو هاندبت بسيحو بوريس جنسن مسناي سومال بريزدنت محمد عبد الله محمد ناي عصو معصو أخيبا دحر مكياد بزعبا دركي سقعت الشبابن أب لندن بزعبا سومال تحاسيب زلو وعلان زتيوم اتي بريطاناوي بعال سلطان قبرت سناي تكالات هيوات عدحن رديئت كلقسات أوي علوم أستاذ شدشت نت بخلت مليون سومال أويان أخل مقبي كم زي بلوم يقلت علوم أب كينيا عطقات قواسوت نسفحتي حزات تاتتا هاقر يسقو خمزولو وننتتخ منافسي حزات تاتتا شاقلوم براتن مرزام كستن زعطقو قواسوت كبتي آبايتن معرفي آقايشن كعنوو كمزجمرو مسخاخري قولصوم زحالة فاسومون حادة بريطانياوي طرتينيا وتادر نزعانوي معرفي آقايش كبسح مسكدة بيت اي تقتيليوم زاجيت 379 زي حقاويان أبلع تسعري كم تتحزو من سلطة كينيا قريت اللهم كلتر السقط لتاوي أتكعتي أب دماسكو سوريا نفسهم فنجرون بوحدو سان حمشتن سبا تقتلهم زي متكعتي سمع زلو سومون أب زي مل سمساسالين متكعتي أب مكان مقابر الشعب مسلم بوحدو أربعة دحري مقتالي ومودعتا نا يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب كدمي أوزنا برا بريزيدنت باراك أوباما መጽናጽኒ መሳርሒ ከም ዘአስረሉ ዘቀረቦ ጥርዓን መረጋገጽ ከም ዝተሰአኑ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ መራሕቲ ኮሚቴ ስለያ ፍሊጦም ኣብ መንበርቲ ኮሚቴ ሪፐብሊካን ዴቪስ ኑንስ እቲ ስለያ ምክያድ ዘረጋግጽ ዝኾነ መረዳእታ ኣይተረኽበን ኣብ ህንፃ ትራምፕ ናይ መጽናጽኒ መሳርሒ ተተኺሉ ነይሩ ዝብል እምነት የብለይን ይድሎ ዜና ተፈጺሙ
نمسكن تولن زينا زرادي دومس أميركا يو نامنا يلما عن سبسام تنحلف منغست أميركا منغست إتيبيا زهبو رديئت غنزب نز تحالنا العلامة معالون كموون زلو ركب نقدي أب إتيبيا زلو التحزة سباي مسالات تخرط كغابرلو زي حاتة بعبالات كونغرس نز قرب ركي قصانة حادك لتشمونت أب بايتو يونايتد ستيتس نز كوميتي أفريكا كعالم مسكرنت أب زحالف السومن تسامي عنيرو سيون قرما نز الدالوتو مني أفوركي ترقم أطلع
اتي أب زحالف حموس كاب نيو جيرسي بزخانو كونغرسمن كريس ميز صحف النتن بخالوت عبالات كونغرس يونايتد ستيتس نز كوميتي قدي أفريكا نز قرب سب أو خنتات إتيبيا زغمغمن ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ተወ ሓገዝ ሓላፍነትን ተሓታታይነትን ክህልዎ መዐቀኒታት ንምንባር ዝቐረበ ረቂቕ ውሳኔ 1-28 ቃለ ምስክርነት 6 ሰባት ሰሚዕሎም እቲ ከይዲ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዘድለየ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ትሕሶ ዲሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን እንታይ ከም ዝመስል ሙሉእ ምስሊ ንምርካብ ምዃኑ ኮንግረስማን ክሪስምዝ ነቲ ከይዲ ክኸፍቱ ከለዉ ገሊፆም እዮም ክሪስምዝ ኣብቲ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ፀጥታ ኣብ ምኽባር ዓቀብቲ ሰላም ብምልኣኽን ሰላም ኣብ ምኽባር መሻርክቲ ኣሜሪካ ኢሎም ኢትዮጵያ ካብ መንጎተን ዘቀወምቲ ሰለስተ ኣባል ሃገራት ኣፍሪቃ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት መንግስታት ምዃና እውን ጠቂሶም እንተኾነ ውሽጣዊ ሃገራዊ ምምሕዳራ ብፍላይ ድማ ኣተሓሕዛ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ምምሕዳር ኦባማ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝነበሮ ክርር ዝበለ ልዝብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ውጥረት ከም ዘሎን ነዚ እውን ብከፊል ናይ መንግስቲ ጌጋ ከም ዝነበሮን ኣሚኖም እዮም ኢሎም ክርስምዝ ኣብ ቀረባ ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ዝወፅ ዓመታዊ ፀብፀባ ተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብምጥቃስ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ 20 ሰባት ተኣሲሮም ኣለው መንግስቲ ኣብ 2016 ዓ.ም ንተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ሰባት ካብ ዓቐ ንላዕሊ ሓይሊ ተጠቒሙ ሰባት ቀቲሉ ከም ዶክተር መራራ ጉዲናን ኣቶ በቀለ ገርባን ዝበሉ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ንመንግስቲ ዝነቕፉ ኩሎም ኣሲሩ ኢሎም ኣለዉ። ከም ሕክምና ዘይምርካብ ተደጋጋሚ ቆፀራ ምሃብን ዝኣመሰሉ ዝፍፀሙ ምጥሓሳት ሕጊ ዝበልዎም እውን ጠቒሶም።
Unfortunately, there is significant variance in how that government sees its actions and how the rest of the world
እቲ ዘጉሂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሱ ዝርእየሉ መነጽርን ዝተረፈ ዓለም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርእየሉ መነጽርን ይፈላለ እዩ። እዚ 128 ዝተሰየመ ረቂቅ ሓሳብ ዝቀረበውን ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ቁኑዕ ምስሊ ንምርኣይን መንግስቲ እውን ብስርሑ ተሓታቲ ንምግባርን እዩ።
መንግስቲ ንተግባሩ ንዝተቃወሙ ኩሎም ኣሸበርቲ መንግስቲ ዝግልብጡን ገይሩ እዩ ዝቆፅሮም ክብሉ እውን ክርስምዝ ወሲኾም። ካልእ ኣባል ኮንግረስ ካረን ሩዝባስ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ዕብየት ተመዝግባላ፣ ንድኽነት እውን ትዋጋእ ዘላን፣ ኢኮኖሚ ኣብ ቁልጣፈ ዝዓቢ ዘሎን ሃገር ምዃናን፣ ኣብ ኣገዋ መሻርክቲ ንግዲ ዩናይትድ ስቴትስ ምዃናን፣ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ከዓ ዱልዱላት ናይ ኣፍሪቃ ዳያስፖራ ምዃኖም ንሃገሮም እውን ሓያለ ሚልዮን ዶላር ዝልኡኹ ኦም ክብላ ጠቂሰን፣ ግን እዚ ኩሉ ጸብብ ባይታ ፖለቲካ ኣብ ዘለዎን ሰብኣውን ዜግነታውን መሰላት ኣብ ዝተዓፈነሉ እዩ ኢለን። ድሕሪ ዘረባ ዞም ክልተ ኣባላት ኮንግረስ 6 ሰባት ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ፈላማይ ኣብ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ምሁር መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ተረንስ ላይን ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣፍሪቃ ኣዋደዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሃገር ዘለዋ ናይ ወፃኢ ርክብን ውሽጣዊ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላት ዓፈናን እናጠቐሱን እናንፃፀሩን ትንታኔኦም ኣቕሪቦም።
Particularly in terms of organized political parties, the regime has very systematically closed down political space.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጣኑ ንምድላል ንፖለቲካዊ ባይታ ብሜላ ቀጽዎ እዩ። ትካላት ገበር ሰናይ ንኸይንቀሳቀሱ ብምግባር ዓፈና ተጠቂሙ እዩ። ክቃወሙ ዝጀመሩ ኢትዮጵያውያን ሰዓብቲ እስልምና እዮም ነይሮም። ግን 2015 ዓመተ ምህረት ከዓ ሓድሽ ዓይነት ተቃውሞ ተላዒሉ እቲ ዝሰፍሐ ኣብ ኦሮምያ ስዒቡ ናብ ካልኦት ከባብታት ተጋፊሒ እዩ።
መንግስቲ ነዚ ተቃውሞ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ኩነታት ኣኺቢድዎ እዩ። ብምእሳር፣ ብምቕታል፣ ብምፍርራህን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብምውፃእን ተደምዲሚ እዩ። ግን እዚ ነቲ ሃገር ኣብ ቀራና መንገዲ እዩ ራሕርሕዋ ኢሎም። ካልኣይ ቃል ምስክርነት ዝሃቡ ካብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማሪ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፌሌክስ ሆርን ክኾኑ ከለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንርእሱ ሙሉእ ስልጣን ብዝህቦ መልክዕ ንህዝቢ ብምዕፋን እዩ ዝመርሕ ዘሎ። ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ካብ መንጎተን ቀዳሞት ሃገራት ያ ድሕሪ ምባል ብሓፈሻ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቃወሙን ዝወቕሱን ተኣሲሮም ዝተፈለየ ሓሳብ ዝሰጉሙ ፓርትታት ተቃውሞውን ከይሰርሑ ይግበሩ ኣለዉ ኢሎም።
The state also systematically ensures that many of the country's 100 million citizens, particularly those in rural areas,
ካብቲ 100 ሚሊዮን ህዝቢ ተሃገር እቲ ዝበዝሕ ኣብ ገጠር ዘሎ ንናብርኡ ንውሕስነት ምግቢ ቁጠባዊ ተስፍኡ ብዝረቐቐ ሜላ ጽግዕተኛ መንግስቲ ክኸውን ገይርዎ ኣሎ። ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ዝርከብ ገንዘባዊ ደገፍ ንፖለቲካዊ ዕላማ ይጥቀመሉ ኣሎ።
ነዚ ኣብነት ከዓ ሓደ ሓረስታይ ኣምሓራ ኣብ 2014 ነዚ መንግስቲ ኣይንፈትዎን፣ ግን ኩሉ ግዜ ድምፅና ንህቦ፣ ምክንያቱ ዘርእን ድኩዕን ኣብ ግዜ ደርቂ እውን ረድኤት ምግብን ካብኡ ስለ ንረክብ እንተዘይመሪፅናየ ግና በቃ ኣይንበልዕን ማለት እዩ ክብል ነጊሩኒ ክብል ፌሌክስ ተዛሪቡሎም። ፌሌክስ ብተወሳኺ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘካየዱ ቁፅሪ ኣብ ኦሮምያ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝሞቱ፣ ዝተኣስሩ፣ ዝተመዛበሉ ኣብ ጋምቤላ ተፈፂሙ ዝበሎ ምግሃሳት መሰላት ኣብ ክልል ሶማሌ ተመስ ሪቱ ብዛዕባ ዝተባሃለ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ፈፂሞ ዝተባሃለ መግሃሳት መሰላት ፀብጻብ ኣቕሪቡሎም። እዚ ብገለልተኛ ወገን ተጻሪዩ ዝተወስደ ስጉምቲ እውን የለን። ምስ ኢትዮጵያ ድልድል ርክብ ዘለዋ ኣሜሪካ ስቕ ኢላ ክትርኢ የብላን። ኣባላት ኮንግረስ ዝተኣስሩ ክፍትሑ መፀዋዕታ ከቕርቡ ኣለዎም ክብል እውን ሓሳብ ኣቕሪቡ። ዝኾነ ረድኤትን ሓገዝን ተሓታታይነት መሰረት ዝገበሩ ቅድመ ኩነት ክቕመጠሉ ይግባእ እውን ኢሉ። ካብ ፌሌክስ ሆርን ብተወሳኺ 4 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኦሮምያ፣ ኣምሓራ፣ ጋምቤላን ክልል ሶማሌን ካልኦት ከባቢታት እቲ ሃገርን ተፈፂሙ ዝበልዎ መግሃሳት ዘርዚሮም ካብ ኣባላት ኮንግረስ እውን ሕቶታት ቀሪቡሎም ምላሽ ሂቦም እዮም። እቲ ሓያለ ጉዳያት እውን ዝተዳህሰሶ ቃለ ምስክርነት ልዕሊ 2 ሰዓታት ዝወሰደ እዩ ነይሩ።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፖሊሲ ሓዱሽ ምምሕዳር ትራምፕ ብሕልፊ ፖሊሲ ኢሚግሬሽን ሒዝዎ ዘሎ ኣንፈት መዘራርቢ ገይሩ ናይ ሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ በትረ ስልጣን ይሁን አባል ደንበር ሪፐብሊካውያን ኢትዮጵያዊ አቶ ላባን ሲዩም ሚስ ዴሞክራሲያን ዝውግን ኤርትራዊ ዶክተር ሐየለም እምባየን አዘራሪቦም ዘዳለው መደብ ቀጽልዩ በትረ ስልጣን ስለምንታየም ፕሬዚዳንት ትራምፕን ፓርቲ ሪፐብሊካውያንን ንፖሊሲ ክንክንጥዕና አቀዲሞም ነቲ ኦባማ ኬር ዝበሃል እንተዘይቀይርና ሞይትና ንርከብ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቡ ኣቶ ላባን ስዩም ዝህቦ ርእቶ ኣቐዲሙ ኣሎ።
ሪፐብሊካን ፓርቲ ካብ ስልጣን ርሒቑ ዝነበረ ፓርቲ እዩ። ፕሬዚደንት 2008 ሉስ ገይሩ፣ ሃውስ 2006 ሉስ ገይሩ፣ 2008 ሴነት ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሱሳ ቮት ሒዞም ተቆፃፀርዎ ኩነታታት እዩ ነይሩ ሓደ ፓርቲ። እቲ ሕጂ ኣትዮሞ ዘለዉ እቶም ናይ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሪፐብሊካን ፓርቲ በቲ ሰዓት እቶም ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ሁኔታ ማለት እዩ። እታ ሓንቲ ጉዳይ ንሪፐብሊካን ዞምዞም ኦባማ ኬር 2009 ኦባማ ኬር ክሓልፍ ከሎ 2010 እቲ ናይቲ ፓርቲ እንቅስቃሴ ተጀሚሩ ናምተቢሉ ናይ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ማሲቭ ዝኾነ ማጆሪቲ ብስሳን ሓሙሽተን ቦት ናብ ስልጣን ዝመለሶም ማለት እዩ። ካብ ሽዑኡ ግዜ ኸን ኣብ ኦባማ ግዜ እንታይ ገጢሙ ተባሂሉ ክተራእዩ ዴሞክራት ዝበሃል ፓርቲ ኣብ ሎካል ና ስቴት ሌቭል ኣብ ፌደራል ሌቭል ሉዝ ገይሩ። ዴሞክራት ፓርቲ ሎሚ ኣብ ኖርት ኢስት ኣብ ዌስት ኮስትን ዘሎ ፓርቲ እምበር ንብዙሓት ስቴት ሪፕሬዘንት ዝገብር ፓርቲ እዩ። እቲ ዋና መነሻ ናይ ዝኸ እንታይ እዩ ተተባሂሉ ኦባማ ኬር ምንታይ ብናይ ጥዕና ኣብ ገገዝኡ ኩሉ ሰብ ዘርክቦ ስሞል ቢዝነስ ዘለዎ ዘርክቦ ማንም ሰብ ፎርስ ዝግበር ሰብ ዘርክቦ ጉዳይ ስለዙ እና እቲ ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ሕጂ መጀመርያ ሃውስ ረኺቡ ሴነቱም 2014 ተቐቢሉ 2016 ከዓ ፕሬዚደንትነት ተቐበለሉ ዋና መነሻ ኦባማ ኬር ሕጂ ንዕኡ ሪፕሌስ ተዘይገይርዎ እዚ ፓርቲ መሰረትካ ተቃፅል ኣለካ ማለት እዩ። እና ብኡ ምክንያት እዩ እቲ ግዴታ ናይ መጀመርያ ፕራዮሪቲ ሪፒል ኤን ሪፕሌስ ዝበሃል ኦባማ ኬር ዝበሃል ስክራፕ ክግበር ዘለዎ ፖሊሲ እዩ።
እሞ ፕረዚደንት ትራምፕ 43 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኣብ ድኽነት ከም ዝነብሩ 43 ሚልዮን እውን ብኩፖን ወይ ከዓ ብፅግዕተኛ ኮይኖም ዝነብሩሉ ሃገር ምዃና ጠቒሶም ኣለዉ። እዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ክፍፅሞ ደልየ ክንዛዝሞ ደልየ እሞ እዚ ዘቕረብዎ ኣንፈት ፖሊሲ ነቲ ንሶም ዝሕንሕንሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ጎብለል ምግባር ወይ ከዓ ንኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ኣብ ምዕዋት ክጠቅም ድዩ ኣይክጠቅምን ኣብ ዝብል ሕፅር ሕፅር ኣቢልኩም ርኢቶ ሃቡን እሞ ናብ ፖሊሲ ወፃኢ ክንክሰግር ዶክተር ሓየሎም
እቲ ስሎጋን ጥዑም እንድዩ እቲ ጭርሖት ጥዑም እዩ ፅቡቅ እዩ። ዝበለፀት ዝበልፀገትን ሃገር ንምግባር እንድሕር ደኣ ተዓይለካ ኮንካ ነቲ መላእ ናይቲ ሃገር ዜጋ ተጠቃሚ ናይቲ ረብሓ እዩ ዝገብሮ። ምስቲ ናይ ደገ ትገብሮ ዘለካ ርክክብ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ትጥቀመሉ ሜላ ልዕሊ ኩሉን ዝያዳ ኩሉን በዚ ዝኸይድ ዘሎ ብርግፅ ኣነ ካብ ትማሊ ካብቲ ስዊተይ ወፃኢ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዝነበረ ሞመንተም ወይ ሕርመት ልቢ ናይቲ ሰብ እንድሕር ቀፂሉ ካብቲ መጀመርያ እቲ እውን ዝበለ ናብ ኦፊስ ብዛዕባ ኢሚግሬሽንን ካልእ ካልእን ነቲ ካብ ትፅቢት ናይቲ ሰብ ዝነበረ ወፃኢ ዝትኩስ ዝመፀ ነገር ድሓን ዝኾነ ልኡም ኣገባብ ዝሓዞ ይመስል ዓንኬልካ ውሽጢ ዓዲ ጌርካ እንድሕር ተኸይድ ኮንካ ከዓኒ ብዓብኡ ነቶም ናይ ክልተ ደንበ ሃገራዊ ዕዮ ኣማእኪሎም እንድሕር ዳኣ ኮይዶም እታ ዲቫይድድ ኔሽን ዝተፈላለየት ሃገር በረኣያ እንዳበ ተባሃለ ክዝረብ ፀንሐ ናብ ሓደ ክመፅሉ ዝኽእሉ ኣይ ቲንክ ርሑቕ ኣይመስልን እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ብልሳንካ ትዛረቦን ኣብ ተግባር ብፍላይ ፖለቲከኛታት ቀሊል ኣይኮነን።
ኣቶ ላባን
ጥምር ኣቢልካ ንክትዛረብ እቲ ቁፅርታት ጣዕሚ ዘደንግፅ ቁፅርታት እዩ። 90 ሚልዮን ካብ ስራሕ ወፃእ ኣሎ 45 ሚልዮን ኣብ ዌልፌር ኣሎ ክበሃል እዚ ከቢድ ቁፅሪ እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ምንታይ ኩነታታት ከም ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ህዝቢ ንክፍልጥ ምንታይ ኣብ ሚድያ ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበሉ ቁፅርታት ስለ ዝኾነ እዚታት እዚ ግዴታ ፕሬዚደንት ቀጥታ ነቲ ህዝቢ እዛ ዓዲ እዚኣ ኣብ ከምዚ ኩነታ ኣነ ተቐቢለ እያ እዩ ዝብል ዘሎ እና ንዓይ ሜዥር ክትገብሩ ንክትጅምሩ ከለኹም ካብቶም 90 ሚልዮን ስ ክንደይ ሰብ ስራሕ ረኺቦም ካብቶም 45 ሚልዮን ኣብ ዌልፌር ኣለዉ ዝበሃሉ ዘሎ ፉድ ስታምፕ ይቕበሉ ኣለዉ ዝበሃሉ ዘሎ ክንደይ ከዓ ካብኦም ከዓ ቀኒሶም በዚ መሰረት ይኹም ጃጅ ክትገብሩኒ ኢሉ ኢሉ እቲ ቁፅርታት ዝበሎ ሸሞንተ ዓመት ዝነበረ መራሒ 90 ሚልዮን ካብ ስራሕ ወፅእ ኣሎ ተይሉ ግዴታ ያው ትናትካ ፖሊሲታት ስ ይሰርሕ የለን ማለት እዩ። እቲ ከም ኣጀንዳ ኮፍ ኣቢልዎ ዘሎ ማለት እዩ።
ኣባ በትረ እንድሕር ዕድል ሂብካ ንስ ኣትዛረብ
ቃፀል
أو إذا 9 مليون سرح زي بلو وي 45 دما ملو بملو ناي تصباي منقس زلو زي غاز بحال من الوقت أنا صبوق تغطري خمز اللو من مشقري بلو نداتايو قل كما يكون ساتون تركي واتي زحالف البرزدنت ون إلكا قمقام مقبار ون كقدس الناي مالتي من الوقت حجي عبز اللو هنا هاتل نزار زلنا ترح تزي كوينو كابزوخة فأس ناب دحان زخوني متي خمز الله ستي كريتون محاب صبوقي عب ديفليشن زخوني تاتوس بس إحنا نيرنا من برا يا كرسا ايولن كابو تي زنبري حماق زنبري نايكو طبع أتليس بخلطة قرخة دو يلقى لها ويلقى لها تزارة والله يتخال مبر أبدحان أبتناي مزناي كونتات بس إحنا لنا زيكي يرنا قرأي كلوني
يا أخذنا نابزح ما تزارونا ويشت عد بوليسي بزم الكتم على تيق نستدور لك زي أكل كان معالتهم ولو زينا خنسقر قديمو زسرع قداي كاب مبزحته أم مسلمات زخونو لنها قرات ناي تيس عنميتن عسران معالتتات بردلنت أو قداد حرممسا نعلم دارقا ناويت أم مايام بزرب أمن بزقابرو مالتيو نرابها أمريكا يم إلوم بردلنت ترامب أبزوان زي بوليسي إيميغراشن ممحدار ترامب نابي أنفت يمرح له أبزبل لابان
إذو خليت أرغيمنت مالتيو ناي مجمريا إتناي ترابل بان وان كبحال كله تسبب من الوقت رسعو عبتيس عسقا ميتن إسران معالتي تطوي بلومو ريغرز زخونة باقراون شكي قوك واها مالتيو ناوز عدس نزال عالم تخلكي لكي هنقان مالتيو قل من تكاي بزاري مالتيو جهات حدا شكر كلتنات بلو اتن شعات عدتات بناي اوباما ادوينيشن تتصوع عدتات زي تي فاكت نمبر 1 فاكت نمبر 2 ابربحت عدتات امباسي امريكا ميل جي ريغرس تشيك قبريو قبحل مننات ناي سب كاوي ازمت كايو كمايو كتفلت ابسر كازن اربعت عدتات بمنم عينت مجدية بالك الساي تناي سيريا ريفيجو حال نابزو زماتو نسوم بزبلو خايخة تخييد انبر من الناتوم نغت فلت عيد خلال عجوني حدا امريكا ريزيدنت ها قديتو مجمريو نزيقا تاتو سلزقونا تناي زيقا سيكوريتي لو زقو بورو نتو مخانو يو ان جنرال تناي اميغريشن كونيتا تاتني امريكا ناوي زمرق دوتو بحالكن يو اتافتا كامتين جيزيه الوا زنبرا يوسع يزقا برسول ناي كريمينال ريكورد زولو سب الليغالي نيرو كرايم ما بلحلي وزفت أبا أريد إليقال بمخان كرايم بمخانو دحاري كال أي كرايم سالفة أي كرايم في السامكا إزي ديبورتبول خونة أوفينسي بيو أريد بكورت ديبورت نخو قبرو تزاز توحوام داركا حد مليون سوال لومو نسوم بقفت عن خونة خوزو خوخول اللوم كازو حد إزويل أكيايدا إزخاء أفتا كيامبين نهزب أمريكا كالز أطوو يو ديليفرز قبرزولو
دكتور حيرو
أزينا إيميغريشن بتعمي كبير زبالة يكون نسمعنا أنا من البعض أبتن حقراتنا يمتعو نستوسنة معالتات مقبار برقز كم زبال كايو بتري أبمل عالم ألا عيليو ولو نكسابة بعد إنجليز ترامبنا بعد إنجليز كاتيو بولون زبال سلامة وسلفي كساب زقبارون بسيحي مالاتيو جن تقان دي أوش تعدي وين زيقاتا تقال كاتقابرو وساني خخف لك از خلوا دا خلوا نه گدنی انا نتا اب کمپین دا گبر خلوا مانم امان مسلمنا نا امریکا خاطو خلق لیت بل حيال حرق نعا اب تگبر نخو عل وسدا ریسک اخوینات سمعانی ابزی بسمعت تگبر اخوینی سمعانای هنیاتو سمعت زبلن منتایو كابزوم تغيسون زلو حاجرات لأولاو النتنا إذا حاجر كخبرو استسووا ذي قطعات اللوه أمنت مسلمين نخوينو بسمعت أتخا توسنو وساني نتخال لؤم زخاني ويدماني نتحاجر كيوتي كالايك زي ترخواني حنساب هيواتهم زحلة فلا ذي قطعات توم حماق اكستريميس ويدماني علولات نتي امنتو انزيو كل سوات يركا مشفان رتعاوي خوينو اي سمعانني بو مغنياتي خاتنا اميغريشن حتو لاين وزحالف يزبلو
قبل زفت صمو حاشيش خزوار استرخبو قلوت حقاو زيكو نقرا زفت صمو نبرر اللنا إيلو مالو كم اوون ابزحالفو قنتات مالتي كال ناب كندا زو سوغرو ورقت زيبلوم زيغاتات خمز مسلن غاب إثيوبيان إيرتران حاويس كامالتيو بركت زبولو سبات ناب كندا ساقيروم يوم نمكسيكو ونكيروم يوم منالبات ونا أوروبا ناب كالوت عالم زملو سيهلو يوم مو تتبي تغير دونيرو خمزي كخووني خيليو زبل أطولابان ዝዓዲ ከምኡ ይኮነትን እትፍለጥ ኢሎም እውን ዝጓሃዮ ኣለዉ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እቲ ነጥቢ ተዓዲ ከምኡ ይኮነን ክትብል እቲ ዓለም እንግዲ ለውጢ ክካይዱ ኣሎ። ሎሚ ሲሪየስ ዝኾነ ምንም ንሕስያ ዘይብሉ ፀላኢ ኣሎ። እዚ ከዓ ፋክቲ እጂ ናይቭ ኮይንካ ከዓ እንግዲ ማዕፆ ከፊተ ክቅጡ የ ንኩሉ ሰብ ፈታውም ፀላኣም ክትብልም ከቢድ ኮይኑ እዚ በዚ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሬፊጂ ምቕባል እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢሚግራንት ዓዲ ምዃና ኩሉ ሰብ ዝስሕቶ ሰብ ኣይኮነን። ግን ካብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ዝመፁ ነቲ ናይቲ ናይ ኣሜሪካ እምነት እቲ ናይ ሕገ መንግስቲ እቲ ኣካይዳ ናይ ዝዓዲ ዘይኣምኑ ሰባት ከዓ ኣለዉ። እጂ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዮም ክኾኑ ዘለዎም? ኣብ ሓደ ዓዲ እንግዲ ክልተ መንግስቲ ክህሉ ከዓ ኣይክእልን እዩ። እቲ ኣብ ኤሮፓ በዚ ዘሎ ሽግር ሕጂ እዚ እዩ ያዲ እና በዚ ምክንያት እዩ ሓደ ሓደ ጥንቃቄ ከድሊ እዩ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ካናዳም ሕጂ ሬዚስታንስ እንዳተጀመረ እዩ። እንታይ እቲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ? እቲ ዝመፁ ዘሎ ፕሮዳክቲቭ ዩ ዝኸውን ዘሎ ወይ ከዓስ ነቲ ናይ ሲስተም ኣብዩዝ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝበሃል ሕቶታት እዩ ዝለዓል ዘሎ። ኣብ ኩሉ ዓለም ሕጂ ንሱ እዩ ዘሎ ትዘረባ። እቲ ኢኮኖሚ ሽሪንክ ይገብር ኣሎ፣ ስደተኛም ይመፅእ ኣሎ። እቲ ስደተኛ ነቲ ኣብቲ ሊሚትድ ሪሶርስም ኮንሱመር ይኸውን ኣሎ። ሓደ ነጥቢ ዝበሎ ትራምፕ ናይ ሎካል ኳ ክንምለስ እተኾና ማለት እዩ ኢሚግሬሽን ክግበር ዘሎ ሜሪት ቤስድ ኢሚግሬሽን ማለት እቲ ኢሚግራንት ዝመፅእ ሰብ ባዕሉ ንባዕሉ ሶስቴን ክገብር ክኽእል ኣለዎ ዝብላ ተሓሳስባ እዩ። ክንደይ ሰብ እዩ ኣብዚ መፅኡ ነቲ ናይቲ ናይ መንግስቲ ቤነፊታት ናብቲ ሲስተም ዘይእተወ ተጠቃማይ ተረባሓይ ኮይኑ ዘሎ ብዙሕ ሰባት እዮም። ላለ በዚ ምክንያት እዩ እቲ ሃስቲሊቲ ተላዓሉ ዘሎ ፀረ ኢሚግራንት በዚ ምክንያት እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ብብዙሓት ስቴታት እዩ ዘሎ፣ ኣብ ኩሉ ስቴታት እዩ ዘሎ። ሕጂ እቲ ዴሞክራትን ሪፐብሊካንም ዘብል ጉዳይ ኣይኮነን። ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ዓይኑ ዝሪኦ ዘሎ ኩነታታት ስለዝኾነ ነዚ እዩ እቲ ፕሬዚደንትም ከም ዋና ነጥቢ ገይሩ ኣልዒሉ ተዛሪቡ እና ናብ ፕሬዚደንትነትም ዘብፅሖም ካብተን ሓንቲ ዓባይ ነጥቢ ማለት እዚ ኣያን ብኡ መሰረት ከዓ ንሄለ ደሊቨሪ ይገብራሎ ማለት እዩ።
ዶክተር ሓየሎም ኣብዚ ሪቶ ኣለካ ዶ ክቅፅል?
ናይ ኢሚግሬሽን ሕቶ ቀሊል ሕቶ እውን ኣይኮነን። ኣነ ናተይ ስጋኣት ኣብዚ ነቲ ክልተ ደንበ ክከፋፍሎ ይኽእል እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ ንፁርን ፅፉፍን መፅናዕቲ ከይገበርካ ዝውሰድ ስጉምቲ ኩሉ ግዜ ሃስያ ኣለዎ ይሃስየካ እዩ። ስለዚ እዛ ናይ ትራምፕ ዝወሰዳ ስጉምቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ሪፐብሊካን ከይተረፈ እውን ነንሕድሕዶም እውን ኣዘራሪቦም እዩ። ብርግፅ ውሕስነት ነቲ ዜጋ ኢሉ እዩ ንሱ ዝዛረበሉ። ውሕስነት ነቲ ዜጋ ግን ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ጌርካ እሞ ድማኒ እቲ በዓል ክፉእ ተግባርን እቲ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ሂወት ዝኸፍለልና ዘሎን ፈላለኻ ክረኣየሉ ዝኽእል እምበር ከምቲ ዝበልካዮ ክራይም ዝገብር ኣብ ገበናት ዝርከብ ምምላስ ስደተኛታት እውን ከምዚ ዝተፀበናዮ ኣይነበረን ዝበሃል ዝብሉ ዘለዉ ወላ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ብግልፂ ከም ዘይተዘርበ እምበር ከም ፕረዚደንት ትራምፕ ኣይተዘርበሉን እምበር ብቃልዕ እንተዘይኮነ ቀሊል ቁፅሪ ኣይኮነን። ኣብ ግዜ ናይ ፕረዚደንት ኦባማ ስደተኛ ዝተሰበጉ ማለት እዩ ብሜድያ ዘይወፀ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘበን ዝመፅእ ረቡዕ ክነቕፅለሉ ኢና። ክሽዑ ንኣቶ ላባንን ንዶክተር ሓየሎምን ከምኡ ውን ንበትረ ነመስግን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕትና ናይ ርእቶ መቐበልቲ ማሽንና መሊሳ ብልሽት ኣጋጢምዋ ኣሎ። ቴክኒሽናት ንምዕራይ እናፈተኑ እዮም። ንዝተፈጥረ ብልሽት ግን ይቕሬታን ሓትት ክትሰርሕ ተስፋ ንገብር። ብዝኾነ ሕዚ እውን ፀሓፍሉና ደውሉልና በቲ ልሙድ ቁፅሪ። ባርኸ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳለውና መዳያት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.